No tak, já bych chtěl, jste to viděli, s tou svou troškou přispět do mlýna s tím vědomím, že z té agrotechnické, z toho agrotechnického pohledu je vlastně teprve teď období, kdy se sije a ta sklizeň by měla být až mnohem později. A taky z toho titulu, jako abyste přijali ten můj vstup, ten příspěvek, měl jsem se, pokud se dobře pamatuju, zamyslet nad, trošku nad Joelem. Je to tak, jo? Uh-huh. Nespletl jsem to. Takže já jsem při čtení toho, ještě abych se vrátil vůbec k tomu, k té knize Joel, význam slova toho Joel je, Hospodin je Bůh. O tom Joelovi toho moc v Božím slově zaznamenáno není a vlastně se o něm dočítáme jedině v tom, v té jeho knize, v tom jeho proroctví, v těch třech kapitolách, takže patří mezi ty Boží muže nebo ženy, o kterých se toho v Božím slově moc nedozvídáme a jejíž život nebo určitá část života nebo i období, ve kterém žili, je takovým svým způsobem zastřena, ale určitě to není podstatné a důležité, protože kdyby Pán Bůh chtěl, abychom to přesně všecko věděli, tak to bylo zaznamenáno, ale že spíše se jedná o to proroctví, o to, proč ten Joel byl Pánem Bohem osloven, aby promluvil a co měl říci lidu tehdejší doby a lidu také dnešní doby. Je taková, co jsem teda načerpal z některých pramenů, tak o něm spíše je více takových domněnek, tak jedna z nich je, že to byl vzdělaný muž asi kněžského rodu, že žil pravděpodobně buď v Jeruzalémě nebo v jeho okolí. A teď o té době, ve které žil, když si pozorně pročteme celé to proroctví nebo i někde jinde, už řekl jsem teda, že vlastně jinde se zmínka o něm žádná nevyskytuje, tak jsou dva takové dohady. Jednak, že žil zhruba za doby krále Joase, čili to je asi tak období 835 až 765 před naším letopočtem. Je to teda doba od vyhnanství až po vyhnanství Izraele. A nebo potom období podstatně pozdější, asi 400 let před naším letopočtem, když se opravovaly jeruzalemské zdi. Spíše se však přiklání k té domněnce, k tomu prvnímu, co jsem řekl, zhruba asi to těch 835 až těch 765 před naším letopočtem, protože i v tom jeho, v té jeho knize je nějak tak vysvítá takový nedostatek vlivu působení krále. A když bychom se podívali zpětně na život Joase, tak víme, že to byl král, který vlastně začal působit, když mu bylo 8 let a že vlastně část toho jeho panování jakoby bylo za toho kněze Joajdy, který vládl, pokud byl malý. Je zajímavé, že to proroctví toho Joele se s některými takovými verši ztotožňuje s proroctvím Amose. Já jsem tady vypsal tři takové místa, na které bychom se mohli podívat, protože svým způsobem jako by ti proroci psali o jednom, takže jsou někteří, kteří se domnívají, že prostě tito dva proroci buď žili ve stejné době, a nebo jakoby Amos v úvozovkách opisoval od Joele, když víme, že všichni boží mužové, kteří psali boží slovo, takže byli vedeni Duchem Svatým, čili přikláníme se spíš teda k té domněnce, že Pán Bůh je vedl k tomu, aby oba dva psali o tom též. Takže se můžeme podívat na to první místo, to je Joel, 2. kapitola, 2. verš, kde je napsáno: Den temnosti a mračna, den oblaku a mrákoty, jako záře jitřní rozprostřená po horách. Lid mnohý a silný, jemuž rovného nebyl od věků, aniž po něm, kdy bude, až do let národů i pro národů. A ten 11. verš. Hospodin pak sám vydá hlas svůj před vojskem svým, protože velmi veliký bude tábor jeho, protože silný ten, kdož vykoná slovo jeho, nebo veliký bude den Hospodinův a hrozný náramně, kdož jej bude moci snésti. A v tom Amosi, 5. kapitola, 18. verš. Běda těm, kteříž žádají dne Hospodinova. Čemuž jest vám ten den Hospodinův, poněvadž jest tmy a ne světla. Takže to je řeč o tom dnu Hospodinovu. Věřím, že i bratr Osouch nám k tomu něco poví, takže se nebudu dál nějak rozebírat tady tím. Potom druhé to místo, Joel 3:16. A Hospodin řváti bude ze Siona a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, takže se třásti budou nebesa i země. Nebo Hospodin je z útočiště lidu svého a síla synů izraelských. A Amos 1:2. I řekl, Hospodin řváti bude ze Siona a z Jeruzaléma vydá hlas svůj, i budou kvíliti salašové pastýřů a vyschnou pole nejvýbornější. Je tady takový zajímavý výraz, že Hospodin bude řváti, že většinou se tady tento výraz používá spíš, co se týká té živočišné říše, že nějaká zvířata řvou, ale tím je pravděpodobně myšleno to, že ten hlas Hospodinův bude takový silný, aby prostě oslovil ty, kteří by měli ho slyšet. Potom Joel 3:18. I stane se v ten čas, že hory štíti budou mstem a pahrbkové oplývati mlékem a všichni potokové jučti budou plní vody a studnice z domu Hospodinova vyjde, kteráž zapojí údolé setím. A v Amosi 9:13. Aj dnovej doudí Hospodin, že postihati bude oráč žence a ten, kdo šlačí hrozny, rozsévače. Hory pak čtíti budou mstem a všichni pahrbkové oplývati. Takže to by byly některé z těch podobností, které zaznamenávají tito dva proroci. A potom bych se v krátkosti chtěl dotknout několika veršů z toho Joele, které mě oslovili, ty už tam teda vypisovat nebudu. Hned v té první kapitole je tam v 9. verši řeč o tom, že byla odjata suchá i mokrá oběť z domu Hospodinova. Takže nám to hovoří o tom, že ty oběti tam nebyly přinášeny. Že tedy ten obětní řád nefungoval takovým způsobem, jakým měl fungovat. A jistě, že proto i to proroctví Joele tady o tom hovoří, aby ten lid izraelský si tady toto uvědomil. A v tom 13. verši je řeč ke kněžím. Přepašte se a kvělte, o kněží, úpějte přisluhující oltáři, vejděte a léhejte i v noci v žíních služebníci Boha mého, nebo nevnáší se do domu Boha vašeho suché ani mokré oběti. Tady je řeč k těm kněžím. Víme, že kněz, několikrát jsme to také ve službách slyšeli, že kněz to je vlastně služebník, ten, který měl sloužit. A pokud ti kněží neplnili tu svou úlohu těch služebníků, tak potom se to zákonitě muselo odrážet také i v životě toho národa izraelského. A je zde vidět i taková cesta k nápravě, ta je v tom 14. verši. Uložte půst, svolejte zhromáždění, zhromažte starší i všechny obyvatele země do domu Hospodina Boha vašeho a volejte k Hospodinu. Je tady řeč o půstu nebo postu. My v našich kruzích o půstu moc nemluvíme a nějakým způsobem se ani ten půst nezdůrazňuje, když vím, že bratr Osouk se o něm jednou také zmínil, ale můžeme to brát i takový ten význam toho, jistě, že tedy vzít to doslova, co se týká toho jezení, ale i v tom duchovním slova smyslu oproštění se od toho, co je špatné, co je zlé, co je příčinou toho, že Pán Bůh třeba s námi nemůže jednat tak, jak by chtěl. A ta druhá kapitola, to už je takové předložení těch různých trestů, které Pán Bůh měl na ten národ jako seslat. A zase uvědomil jsem si to, že Pán Bůh není ten, který prostě by měl zalíbení v tom, že by někoho trestal, že by to dělal s nějakou radostí, ale spíš s bolestí v srdci, tak jako když rodiče někdy musí sáhnout nějakým těm tělesným trestům vůči těm svým dětem, tak určitě to nedělejí pro nějaké potěšení z radosti, nebo že by se chtěli nějakým způsobem odreagovat, ale proto, aby to přineslo vlastně nápravu a užitek v životě těch jejich dětí, tak stejným způsobem i Pán Bůh takhle oslovuje ten svůj lid. A v tom 13. a 14. verši, v tom 12. a 13. verši toho Joele čteme: obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením. A roztrhněte srdce vaše, a ne roucha vaše, a navraťte se k Hospodinu Bohu vašemu, neboť on jest milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství, a kterýž lituje zlého. To vlastně svými slovy jsem to už přeslal, to, co je obsah tady těchto veršů, že Pán Bůh ústy Joele k tomu nabádá ten svůj lid, aby si uvědomili tu svou chybu, ale také i tu cestu té nápravy, která má být právě skrze ten půst a ne skrze něco takového povrchního roztržení toho oděvu roucha, ale především to, co je vevnitř, to srdce člověka. A je tam řeč o tom, že Pán Bůh je ten, který lituje toho zlého, a ono vlastně na to navazuje i ten 14. verš, kde jako takovou parafrázi by se dalo říci, že Pán Bůh, když tady toto uvidí, tak kdo ví, jestli se neslituje a to zlé, co chtěl seslat, tak jestli prostě toto nezadrží. A potom se mi tam líbí ten 16. verš, kde je řeč: zhromažte lid, posvěťte zhromáždění, zhromažte starce, zhromažte maličké i ty, jež prsí požívají. Dál už to nemusíme číst. Je tam prostě řeč, dalo by se říci, o různých nebo o všech věkových kategoriích. Od těch nejstarších, od těch starců až po ty kojence bychom mohli říci, že prostě všichni se mají postavit před Boží tváří a takovým způsobem vyznat to, že touží po té nápravě, že litují těch svých chyb. Ono by se tady dalo o těch verších vyprávět dost, ale ještě mě zaujalo z 3. kapitoly, v 10. verši je napsáno: skujte motyky své v meče a srpy své v oštěpy. Ten, kterýž je smdlý, nechť řekne: udatný jsem. Už z doby svého dětství si velice dobře pamatuji na jednu známku, která kdysi vyšla v tehdejším Sovětském svazu, protože jako mnozí kluci, taky já jsem rád sbíral známky. A je to zajímavé, že v době toho tvrdého totalismu vyšla v Sovětském svazu známka, na které bylo napsáno, pokud to řeknu dobře rusky: perekujte meče v polky, překujte meče v pluhy. Tady je řeč o opaku. Jo, je to zajímavé, u Izajáše právě v 2. kapitole ve 4. verši je citován ten verš první, to, co bylo na té ruské známce, že přestože ti tvrdí ateisté ti, kteří popírali existenci Boha, najednou vydali známku, ve které vlastně byl citát z Božího slova. Takže tady tedy je to zase pravý opak, že to hospodářské nářadí mělo být překováno v ty zbraně, kterými by se bojovalo. Takže to by bylo pár těch mých poznámek na úvod toho proroctví Joele.
Díky. Vašku, takovou tu pěknou myšlenku, jo? Joel, Amos, jo, ty podobnosti tam. Co ty na to?
Já k tomu můžu říct jenom tady, tak jak už bylo řečeno, že byli, jak byl mezi nimi jako rozdíl prokáty působení, není důležité, ale že byli vedeni jedním duchem. To je úplně jasné. No a myslím si jenom tak, jako telegraficky, že vlastně ti proroci nám mluví buď o současnosti, anebo o budoucnosti, tedy o době soužení, den Hospodinův a potom teda milenium, a vynechávají samozřejmě to údolí doby milosti, v němž jsme právě teď my. Potom se tam toho moc nedozvíme.
Cože?
Potom se tam to tak no, jenom
já vím.
Skrytě.
Ale tomuto, co ty jsi teď řekl, bych chtěl upozornit jako vás všechny a znovu sám sebe. Nebuďme tak rigorózní. Ta představa toho hlubokého údolí, které prostě proroci neviděli, znáte tu takovéto schéma vyjádření toho, proč tedy jako údajně proroci nevědí nic o církvi. Jistě, že oni nic nevědí. Ještě oni velice málo věděli apoštole. Známe, apoštol Pavel to říká tak na plnou pusu, že prostě jemu Pán Bůh zjevil tedy tajemství církve. Jenže to, co není zjeveno, je co? Jaké? Nezjevené je?
Bojícím se Boha.
Ne, když něco není zjeveno, tak je to
skryto.
A to je právě to. Ve starém zákoně je skryta církev. My ji můžeme odhalit, nebo můžeme se k ní jako dostat, jo, nebo pochopit některá místa, právě na základě toho, že Pán Bůh zjevil tajemství církve. A když budete velmi pozorně číst nový zákon a oprostíme se od určitých nánosů teologických, jo, tak velice snadno zjistíme, že už, co já vím, na tom takzvaném Jeruzalemském koncilu, jak se to rádo říká, jo, když se tam sešli ti starší s apoštolem Pavlem a podobně, a ještě dokonce předtím, když apoštol Pavel, apoštol Petr byl v Cezareji, tak se argumentuje proroky starozákonními písmy. Aniž by tam byla kdekoliv poznámka, že to je omyl. To ne, to patří pro Židy až potom někde. Já tohle, toto v písmu, prosím vás, nikde nečtu. Já čtu v písmu jedinečný boží pořádek. Od začátku do konce, tedy od začátku. Přesně řečeno od Abrahama do konce. A ten pořádek je Židu předně, potom i Řeku, ale ne ve smyslu těch padajících drobců. Ale ve smyslu skutečně napřed všechno Židům, ale pak ve stejné míře, na stejné úrovni těm ostatním. My si můžeme klidňánko, nemůžeme, my bychom si měli svatá písma přisvojovat, přivlastňovat celá, všechna. Neodsunout starý zákon jenom proto, že nám nepasuje. neodsunout starý zákon jenom proto, protože víme něco o milosti. Prosím vás pěkně, milost, kdyby nebylo zákona, mohla být milost? To je přímý důsledek toho, že na základě zákona někdo byl odsouzen a ten odsouzenec dostal milost. To je význam a smysl milosti. Skrze zákon poznání hříchu, tuto větu neříkejme způsobem, jako když si člověk odplivne. A říkejme ji s velkou vděčností Pánu Bohu, že i nám, nejen tam, kde si v té malinkaté zemi menší než Morava, jo? Kde si tam u Středozemního moře, že tam Pán Bůh, který takovým způsobem působil, že tento maličkatý lid si vzal skutečně za svůj zvláštní. Však tady v tom jednom z těch proroků je to napsáno, myslím, Amosovi přímo. Já jsem si vás ze všech pokolení země vyvolil. Vás, právě vás jsem si vyvolil. To je nesporný fakt, že ten Izrael, že ti Židé pronikají celou historii lidstva od doby, kdy vznikly, pochopitelně, jo? Kdy byli jako takový vyvoleni. A to i v církvi. Nemyslím teď na mesiášské Židy, vůbec ne. Myslím na to období, kdy Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži, třetího dne vstal z mrtvých a po 40 dnů chodil se svými učedníky. Ptám se vás, kdo to byli tito jeho učedníci po jeho zmrtvých vstání? Kdo to byli? Židé. Rádi mluvíváme o tom, i když, ale je to tak v pořádku, mluvíváme o jakémsi zrození církve, za 10 dní poté, co Pán odešel k Otci, který se odešel do nebes, o letnicích. Rádi to takhle nazýváme. Kdo to bylo, těch asi 120 lidí, kteří byli v tom domě a co se to všechno dělo? To byli Židé. Kdo je apoštol Pavel? No on to sám říká, že z Židů i já izraelický jsem, jo? A ještě říká z pokolení Benjaminova. Ale teď se najednou otevírá úžasná, nebo takhle to ještě řeknu. Pán Ježíš řekl apoštolu Petrovi, a tobě dám klíče čeho?
Království.
Kolik těch klíčů bylo? Jirko, kolik těch klíčů bylo?
Nikdo nemůže přesně říct, ale my může. Mluvíme o dvou.
A přesně tak, byli dva. Jo? Byl to ten klíč o letnicích, kterým apoštol Petr odemkl Boží království těm Židům, kteří přišli k slavení svátku letnic a kteří uposlechli, když slyšeli zvěst o Pánu Ježíši. Jim byl odemčen vstup do Božího království. A tentýž apoštol Petr v 10. kapitole Skutku apoštolů odemkl vstup do Božího království pohanům. A jistě vzniklo určité napětí. To vychází i z toho, co se vidělo za dané situace nejen těm bratřím, ale i Duchu Svatému. Co všechno ještě se mělo dít u těch pohanů, co neměli dělat, jak se měli chovat, že? No, protože, já bych to řekl takhle, prosím vás, nikdy si nepředstavujme a odmítejme dokonce takovou představu, že když jsme se znovu zrodili a dostali jsme Ducha Svatého, tak najednou všechno víme. Já se dost často dostávám do styku s takovýmito představami. Mně nikdo nebude nic povídat, já jsem znovu zrozený, já mám Ducha Svatého, já všechno vím, já všechno znám. Ani apoštol Petr všechno nevěděl. Krok za krokem. Prosím vás, jenom takovouto věc o smrti Pána Ježíše Krista, o jeho prolité krvi, o tom, jak se to všechno stalo. Všimněte si, jak hovoří ve Skutcích apoštolů a všimněte si, jak oni hovoří ve svých epištolách. To je obrovský posun poznání. To je obrovský posun toho vedení ducha, toho uvádění do všeliké pravdy. Vy jste jeho vrazí, vy jste ho zabili, vy jste jeho krev prolili a tam najednou ten beránek za nás obětovaný. Víte, to je úžasný posun, duch boží nás skutečně vede krok za krokem. A tehdy to bylo o to, bych řekl, takové mohutnější a slavnější, protože oni neměli tak svatá písma, jaké máme my, ale měli pouze to, čemu my dnes říkáme starý zákon. Když se v Novém zákoně hovoří o písmech, tak se s výjimkou potom apoštola Petra, když hovoří o Pavlovi, hovoří téměř, ne téměř, výlučně o tom, čemu my říkáme starý zákon. Buďme si tohoto vědomi. To je jedna věc. Druhá věc, na kterou bych spíš připomenout, je zase ta, abychom za žádných okolností nepřistoupili na myšlenku, že církev je duchovní Izrael.
Z toho to zavání.
Cože?
Z té vzpomenuté brožurky to zavání.
No, to, ne to brožurku, ne teď brožurku, brožurkou, jo? Prostě uvědomme si jednu věc, že církev je, nebo co není církev? Církev není ani obřezaný, ani neobřezaný. Církev není ani muž, ani žena. Církev není ani žid, ani řek. A církev je prostě církev. To je jedinečné seskupení lidí, kteří jsou vyvoláni ze všeho lidstva pánem Ježíšem nebo pánem Bohem, kteří se obrátili, kteří uvěřili, nazvěte to, jak chcete, kteří při tom znovuzrození, které prožili, skutečně obdrželi toho Božího ducha. Myslím, že jsme si to tady povídali před těmi asi dvěma nebo kolikati měsíci, já už ani nevím, když došlo mezi námi k určitému takovému napětí, jak je to tedy s tím dvojnásobním duchem, anebo když jsem se vás ptal, máš Ducha Svatého? Máš. Kolik? Je to naprosto, já bych řekl, nepřístojná otázka, ale ono se to k tomu vyprovokuje. Vtip je v tom, že celého nikdo z nás nemá míň nebo víc. Když nám dává Pán svého ducha, tak nám dává sebe. Víte, a to je právě to, co bych byl rád, abychom tak nějak dokázali tak nenásilně do toho vplout, do toho smýšlení, do té filozofie písma. Jo? Protože musíme si být vědomi toho, že celá řada, a já teď tedy využiju toho, že vlastně reaguji na Vláďovo vystoupení a dovolím si to nějak znovu připomenout. Totiž jsem i nucen, protože při jednom z vystoupení, když jsem se znovu zmínil o tom, že nikde v písmu nečteme, že Pán Bůh trojjediný, já, že prostě to je naprosto nebiblický výraz, tak jsem viděl určitý, nikdo nic neřekl. A je to škoda, máte hned zakřičet. Prosím vás, když Pán Bůh může řvát ze Siona, proč vy byste nemohli zakřiknout ze své vlastní lavičky? Říct, prosím tě, co nám to tady vykládáš? A pak bychom si to všechno vysvětlili. Jde totiž o to, že celá řada dogmat vznikla na základě nesprávného užívání svatých písem v té poapoštolské církvi. Místo, aby se lidé zabývali tím, ti teologové, anebo ti presbyteři, anebo vůbec ti, kteří to aspoň trošku mysleli, aby se zabývali tím, jak má vypadat život věřícího člověka, jak mají žít, co to znamená následovat Pána Ježíše Krista. Víte, čím se zabývali? Jeho podstatou, respektive jeho podstatami. Jo? Co z toho vzniklo? První nesmírně falešné učení. Protože jestliže se zabývali jeho podstatou, tak se nutně museli dostat ke dvěma, já to zdůrazňuji, ke dvěma místům v celém svatém písmu, kde je řeč o způsobu jeho početí, ne narození, prosím vás, jeho početí. To je svatá Boží pravda, které nerozumíme, kterou vírou přijímáme, že byl počat tak, jak je to v Evangeliu Matoušově, v Evangeliu Lukášově napsáno. Začneme tomu porozumívat, až začneme chápat z Božích písem poslání, úkol, ženy, všechna čtyři písmena velká, jo? Matky všech živých. Až to začneme chápat, až začneme chápat, že na počátku toho všeho stojí takovéto prohlášení o velkém Božím tajemství. Adam, Eva a ti dva budou jedno tělo, říká apoštol Pavel, a toto je veliké tajemství. Je tady jedno veliké tajemství, ale pak je tady také druhé velké tajemství. Tajemství nepravosti, a to je znázorněno také ženou. Ta žena, která sedí na zavrch. Rozumíte mi? No, teď zase mě kopni, co jsem tím chtěl říct. O čem jsem to mluvil? Já jsem říká ujel.
Církvi jako takový.
Jo.
O těch dokumentech,
že se přidávají. Církvi vycházela na dvě pravdy, na jediný stav písmu.
Jo, ne, já už vím, dogmata, jo? A prostě tímto se začali zabývat, kdo. Já se vám pokusím velice povšechně citovat Aurelia Augustina. Jo? Aurelius Augustinus. Víte, kdo to je? Viktore, víš, kdo to byl? Nevíš. No, tak to je jeden z největších křesťanských myslitelů 4. století našeho letopočtu a je to otec v uvozovkách celé řady dogmat, ja? Která běžně přijímáme, protože ve své podstatě jsou správná, to je to, co chci říct. Ale jde o to, jakým způsobem k ním došel. Je to nejznámější dogma, je tedy dogma o trojjedinosti Boží, kde on tam v tom hraje velice důležitou roli ve vyjádření této skutečnosti. Ovšem tento Aurelius Augustinus ve svých vyznáních píše asi takhle, má to formu jakési modlitby. Bože Otče, děkuji ti, že jsem poznal svatá písma teprve nyní. Já se toho hrozím, co by se stalo, kdybych poznal napřed tvá písma a potom teprve filozofii. Ty jsi mi dal poznat svá písma, abych já poznal, že ta filozofie nemá žádnou cenu. Ale já si nejsem jist, pokračuje, do jaké míry se zbavím tohoto filozofického myšlení. To je něco tak krásného, víte, co napsal. On se opravdu nemohl zbavit, protože znovu a znovu naráželi v tom rozvíjejícím církevním životě, znovu a znovu naráželi na obrovské problémy. Vyskytovali se prostě, ať už to byli ti monofyzité, ti zástanci té jediné, pomůž mě, Zdeňko, jak se to vysloví správně česky. Jediné podstaty, jo?
Bytnost je česky.
Cože?
Bytnost je česky.
Bytost? Bytnost, správně. A nebo zas to učení. Prostě, prosím vás, já vás tím teď nebudu zdržovat, takže zřejmě mě to dnes dost špatně myslí. Půjdu na věci, které si nemusím takhle pod stolem přečíst. O co jde? Právě tihle tito velcí teologové, o jejich významu není třeba pochybovat, vnesli do myšlení křesťanů, a my si to neuvědomujeme, i do našeho myšlení, právě tuto antickou filozofii. Postupně, tak jak církev, nebo řekněme křesťanstvo, jak v průběhu těch 2000 letí prakticky se rozvíjelo, tak se postupně vnáší do pohledu na písmo výklady písma. Prostě filozofie třeba také jiná, novosvětská, abych to řekl takhle, rozumíte mi? My bychom se měli oprostit od všech těchto filozofií. Kdysi v tom na přelomu 3. a 4. století jeden prohlásil, že jedinou správnou filozofií je písmo. Víme, jaký to má, prostě, že to není tak jednoduché, ale při vnímání svatých písem je dobré se od vlivu těch filozofií oprostit. Nechat se ovlivňovat skutečně myšlenkami písma. A pak zjistíme takové úžasné jednoduchosti. Známe Pána Boha. No známe ho. Nějak jsme ho poznali, že? On se nám dává poznávat. Jak? On se nám dává poznávat jako otec ve svém synu a dává nám svého ducha. A mám nádherné boží prohlášení, že Bůh je jenom jeden. Ale jsou tři. A to prosím vás, to nemá smysl se o tomto bavit. To je úžasné, co se má stát. Vzpomeňte modlitbu Pána Ježíše v Evangelium Janově. Aby byli trojjediní, jako my, Otče, trojjediní jsme, ne, aby byli jedno, jako i my jsme jedno. Abychom byli jedno. A to je jenom taková, to je opravdu jedna myšlenka. Já jsem to vám chtěl říct, abyste si nemysleli, že nějakým způsobem, zkrátka dobře, vám chci hlásat nějaké bludy. Mně jde jenom o to, prostě oprošťovat se té filozofie. Totiž o co šlo v podstatě. Prosím vás, všechna ta antická náboženství, no všechna, to řecké, řecko-římské v podstatě, protože Římani dost opisovali vždycky, jo. Tam jste měli nějaké tři hlavní bohy, ale nejen tam. Když se budete nějakým způsobem zabývat, ani vám to nedoporučuju, to je příšerný. A já jsem nějakým způsobem musel teď, tak jsem tím dost jako nabitej. Tak i v tom vyloženém politeismu, jaký byl v Egyptě, znovu a znovu nacházíme nějaké trojice. A nejen ten Egypt, že tam je nějaká trojice. Když je kolem toho potom spousta jiných bohů a podobně. Jo? Ale můžeme jít na daleký východ a zjistíme tam také nějaké trojice. Já bych to řekl takhle. V povědomí lidstva něco je. Hluboko v jeho povědomí. A to lidstvo buď to má tu příležitost znát Boží slovo, pak z toho povědomí vystoupí to pravé, to správné. Jeden Bůh a Otec všech a jeden Pán a jedna víra a jeden křest a jeden duch. A nebo to písmo nezná, a nebo na ně nalepí spoustu všelijakých těch myšlenek, té filozofie, tedy řekněme to takhle, a pak se vytvoří náboženské představy. A ty náboženské představy, není to tak, jak to říkají existencionalisté, Já nevím, Zdenku, co ty máš připravený. Víš co, já si s tím počkám, abych se byl s kým má. Já toho jenom dotáhnu do konce. Zkrátka dobře, prosím vás, buďme si vědomi toho, že v povědomí lidstva je Bůh jako takový. A čím víc se Pána Boha snaží likvidovat, tím víc se před ně staví ve své slávě, ve své mohutnosti, ve svém božství. To je jedna věc. A ta druhá věc je, že ty události, jaké máme popisované například na začátku první knihy Mojžíšovi a týkají se vlastně lidí, jsou také zajímavým způsobem a zcela jednoznačně ne proto, že si někdo přečetl Bibli, protože dávno předtím už existovaly nějaké věcičky, než Mojžíš začal psát písmo, že? Nehledě k tomu, že to písmo dlouho prakticky bylo vlastnictvím jenom toho nepatrného národku, toho Izraele. Dávno předtím v lidstvu existuje povědomí některých skutečností, které máme v těch prvních kapitolách písma napsány. Je vám obecně známo, že prostě celá řada národů má svoje báje nebo svoje představy o potopě. To je jedna věc. Ta druhá věc je taková, což je zajímavé, že neunikl lidskému povědomí ani ten úžasný, no, jak bych to řekl, ten úžasný případ Enocha. Prostě chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více viděn, až vzal ho Bůh. Já nevím, jestli víte, co to je taoismus. A to nemusíte vědět. A je to prostě zas daleko, daleko na východ, Čína a tam. A představte si, že oni mají jako legendárního zakladatele nějakého rudého císaře, který nezemřel, ale byl odnesen do nebes. To jenom tak, víte, prostě to povědomí tady těch věcí. Tím končím.
Bude asi obtížné na něco navázat.
Nenavazuj na nic, co máš z toho.
Jako já, když mě někdo pustí ke slovu, tak toho začnu zneužívat. Jestli můžu, tak bych asi dvě asociace, které jsem teďka měl. No. Bratr Osouk tady mluvil o těch trojicích, které se vyskytují ledazkde. Já teďka chodím pravidelně kolem jedné takové trojice. Na nádvoří Kounicova paláce je umístěno sousoší Olbrama Zoubka. Otec otců, syn synů a matka matek. A celý to dohromady se jmenuje Božská trojice. Ten otec stojí takhle nad synem, který leží na zemi, ruce má roztaženy, jako kdyby byl ukřižován. A třetí z té trojice je žena. Jako působí to hodně zvláštně. A mám takový pocit, že takové i nějaké pohanské představy z podvědomí pořád to přežívá i třeba do toho moderního umění. Takže pokud budete mít někdy cestu kolem, tak si můžete na to nádvoří podívat, je to zajímavé sousoší. No, jedna taková asociace. Spíš taky proto, abych to trochu teďka odlehčil, že to lidské myšlení funguje tak, že si občas potřebuje odpočinout na nějaké takové hlouposti. A druhá hloupost je, že vám budu povídat pohádku. Navazuje to na to, že lidé si vytvářejí dogmata. A třeba to, co vytvářel svatý Augustin, Aurelius Augustinus. V tomhle smyslu. Tak je to. Nebo no, když teďka se řekne dogma,
Tak my, kteří jsme starší, tak si vzpomeneme na kritiku Stalinova kultu osobnosti, že zaváděl dogmatismus. Prostě dogma je něco, co je strnulého. Nebo si pod pojmem dogma představíme nějakou poučku, zase něco tvrdého, co, s čím se nedá hýbat, ale ono...
A taky se to nedá prokázat.
Prostě něco, na co se někdo odvolává, aniž by tomu třeba pořádně rozuměl, něco, co se pořád opakuje, ale v těch prvních stoletích církve ta, řekněme, dogmatická tvorba měla spíš ten úkol to, co čteme v písmu, co je tam různě rozptýleno, to nějak zhrnout a formulovat nějakým jednoduše srozumitelným způsobem. Pán Bůh je jeden, Pán Ježíš je Bůh, Duch Svatý je Bůh, Otec je Bůh. Jak tomu teďka máme rozumět? Sformulovalo se to tou trojediností Boží. Myslím si, že až pocud bychom mohli říct, že je to v pořádku. Chyba začíná, když teďka na tomhle vyjádření, na tomto dogmatu se začne stavět nějaký další poschodí. Tohle se vezme za východisko a z toho se začne něco vytvářet. A právě o tom je ta pohádka, kterou jsem chtěl povídat. Asi víte, kdo to je Sandokan, nebo Bill. Ten se proslavil mimo jiné tím, že uměl velice dobře lovit tygry, takovým tím způsobem, že vždycky počkal, až ten tygr na něho skočil, on skočil taky zároveň, potkali se ve vzduchu, on mezi tím nějak rozpáral břicho, nebo tak nějak to v těch filmech je. A hold i na Sandokana přijdou někdy slabé chvílky, tak si řekl, že se ožení. Pro takového Sandokana, jako to není tak lehký najít nevěstu, on potřebuje princeznu. Tak se nebo s tím tam místním králem malajským, kde to vlastně bylo, v kterých džunglích, to z hlediska pohádky není podstatné, tak prostě chtěl jeho dceru. Říká, já jsem Sandokan, já... ...tím prověřit. Ty tím tygrem musíš být někdy překvapený. A tak já dovedl ho někam, on jako král má neomezené možnosti, tam bylo 5 dveří zavřených, nebylo za ně vidět. A král mu říká, za jedněmi z těchto 5 dveří je tygr. Ty nevíš a nemůžeš vědět, za kterými. Ty je budeš teďka otvírat a prostě z jedních na tebe vyskočí tygr a ty budeš překvapený a poznám, jestli jako skutečně s těma tygrama umíš tak zacházet. A Sandokan, který nejen uměl zabíjet tygry, ale taky to byl inteligentní člověk, uměl logicky myslet, tak přemýšlí takhle. Král je pravdomluvný, tak to, co mě řekl, je pravda a on mě řekl, že já budu překvapen, protože nemůžu vědět, za kterými těmi dveřmi ten tygr je. Tak to ale znamená, že ten tygr nemůže být v těch pátých, protože já je budu otvírat postupně. Takže když otevřu dveře, on by tam pořád ten tygr nebyl, tak vím jistě, že je v těch pátých, takže král by lhal, že to nemůžu vědět, takže nemůže být v těch pátých. Takže ty páté dveře, jak kdyby tam už nebyly. A stejně uvažoval, no takže nemůže být ani v těch čtvrtých, protože tak nakonec tam ten tygr nemůže vůbec být. Tak si řekl, tak je to všechno v pohodě a začal otvírat jednotlivé dveře a ze třetích na něho vyskočil tygr. Teď tohle je to pohádka, ale ukazuje to jakýsi omezení lidského myšlení. Myslím si, že ta úvaha, že v těch pátých dveřích to nemůže být, protože by to věděl už předem, byla správná. Ale z téhle úvahy odvodil ještě něco dalšího a to už správný není. A jako tady... Tahle pohádka, ona se to taraduje v různých formách, tady tohle je taková poměrně mírumilovná, jako pro ty útlocitné tady dodám, že přesto, že byl překvapen, tak toho tygra zabil a dostal princeznu, dobře to dopadlo. Ale tady to je taková, jako pro logiky, taková znepokojivá věc, kde jsou hranice myšlení. Tady tenhle paradox, zatím logici si s tím neví rady, jak to vysvětlit. A já tady z toho pro nás vidím takové varování, můžeme si vytvářet nějaké výpovědi naší víry. Třeba to, co čteme v písmu, nakonec i to, co děláme na těchto našich kurzech, nějak to zhrneme, uděláme z toho nějakou výpověď, které snad rozumíme, ale nemůžeme tady tuhle výpověď už brát za základ něčeho dalšího. Musíme se vždycky zase vracet k základům. Takže to byla taková ta moje odbočka pohádková k těm dogmatům. A jako mám za to, že tohle je dost závažná věc si uvědomit.
K tomu mám připomínku. Tady je právě ukázka nebezpečí nové techniky, počítačů, kde si každý může sestavit svoji dogmatickou myšlenku víry, jo, která je absolutně falešná, i když stojí na základě písma.
I když je třeba se složí, logicky...
Sezloží si verše pohromadě, které se mu zdají ohromná ideje a je to falešný, protože ty verše mají jeden, každý má jiný význam v určitém svém smyslu.
No a přitom to může být třeba nějak logicky, my neobjevíme logickou chybu v tomhle. A pokud si to někdo dělá sám pro sebe doma a má z toho radost, tak proč ne? Ale pokud to může škodit akorát sám sobě, tak. Ale pokud tím chce znepokojovat ostatní, tak to už je lumpárna. A zase, takže vzpomeňme si na Sandokana. No a teďka už konečně k tomu, co jsem dostal, řekněme za úkol, o čem se tady máme bavit. Já jsem to dostal formulováno jako, abych se podíval na píšící proroky. Tak, první problém. Kdo to jsou píšící proroci? To je snad jasný, to je vlastně od Mojžíše po Malachiáše. Pak jsem si říkal, je to takhle jasný? Není to ještě těch píšících proroků víc? Prorokoval sedmý od Adama Enoch. Píše nám Juda ve své epištole. Když to ten Juda věděl, ten Enoch to možná to své proroctví zapsal. Takže ten první píšící prorok je možná první od Adama Enoch. Ale...
Škoda, že bych dobře odšel.
Zase se nebudu tvářit, jako že jsem to vůbec nepochopil, o co jde. Ale ten Enoch je taky zajímavý tím, co prorokoval. Jako bratr Petr Zeman nás vždycky učí, že na každý pojem se máme podívat, kdy se vyskytuje poprvé. No, sice epištola Judova je někde až ke konci písem, ale v tomhle časovém takhle je to možná první, o čem se říká, že to bylo proroctví. Jako třeba proto evangelium je taky proroctví, ale no, prostě. To, co prorokoval Enoch, je zajímavé, já to přečtu. To je epištola Judy od 14. verše. Prorokoval pak také o nich sedmý od Adama Enoch, řka, aj pán se beře se svatými tisíci svými. Aby učinil soud všechněm a trestal všecky, kteří by koli mezi nimi byli bezbožní, ze všech skutků bezbožnosti jejich, v níž bezbožnost páchali, i ze všech tvrdých řečí, kteréž mluvili proti němu hříšníci bezbožní. Takže co prorokoval Enoch? Mám za to, že my, kteří jsme... jako do kterých tak prosáklo to řecké myšlení, taky jsme o tom už slyšeli, bychom řekli, že Enoch prorokoval soud. Ale Enoch neprorokoval soud. Enoch prorokoval, že pán Bůh přichází a bude soudit. Není v tom to podstatné jméno, soud, ale že pán Bůh bude něco dělat. Pán Bůh přijde a bude soudit. Tady na tomhle bych zase ukazoval tu rozdílnost myšlení hebrejského, biblického, proti tomu myšlení řeckému. Ono, my, když jsme se začali učit slovní druhy, tak první slovní druh jsou podstatná jména, druhé jsou přídavná jména, pak jsou zájména, prostě jména začínají a slovesa jsou až na pátém místě. Hebrejská gramatika je postavená tak, že první slovní druh je sloveso, že někdo něco dělá.
Když počal Bůh.
No.
Počal Bůh, tady postavky.
Takže Enoch nezvěstoval soudy, ale že Pán Bůh bude soudit. Bude to nějaká boží činnost. A právě tady tohle si uvědomit nás aspoň trochu chrání taky před nějakou tou dogmatickou tvorbou. Protože to evropské myšlení, řecké myšlení je takové substanciální nebo bytnostní. Přemýšlíme o tom, co to je, ale podstatně, co to dělá. Možná teďka to zájmeno, co není vhodné. Takhle přemýšlí jako evropský člověk, co to je, co z toho můžu mít. Takhle přemýšleli ti první filozofové v církvi, kdo je Bůh, jaká je jeho podstata, jaká je jeho bytnost, co je jeho esencí a ty všechny tyhle filozofické pojmy. Ale důležité je, co Pán Bůh dělá, co udělal pro Izrael, co dělá pro mě a jak já na to odpovím. Zase, nevím, čím zase dneska pohybuju v samých takových odbočkách, takže k těm prorokům už. Teď se budu asi opakovat, že jsem tady o tom někdy už mluvil, a kdo to je prorok. Hebrejské slovo nebí nějak souvisí se slovesem mluvití. A jazykovědci se dosud nedohodli, jestli je to odvozeno od aktivní nebo od pasivní formy tohoto slovesa. Tedy jinými slovy, jestli prorok je ten, který je oslovený, anebo ten, který oslovuje. A já mám z toho rado, že to není jasný, protože v proroctví, v úřadu proroka, v poslání proroka je oboje. On je především oslovený, Pán Bůh ho oslovil, a teďka oslovuje ostatní na základě toho oslovení Božího. Čeština je takový hezký jazyk, že tohle můžeme slyšet i v češtině, že i české slovo prorok je odvozeno od mluvení. Zase to naše myšlení je natolik zdeformované, že když se řekne prorokování, tak se jak kdyby to bylo příbuzné se slovem věštění, ale jako už zvukově cítíme, že to je něco jiného. Prorokovat, bo rokovat, to je vlastně to, když se rokuje, tak se mluví. Na úřadu proroka je podstatné slovo. A je tam ta předpona pro, jako podobně máme třeba slova myslet a promyslet. Když jenom myslím, tak to může sklouzat po povrchu. Když něco promyslím, tak jdu do hloubky. Podobně i to prorocké slovo je slovo, není to jenom rokování, jak to zůstalo třeba do dnešních dob ve slovenštině. Budeme o tom rokovat a takový ty politický keci se tím míní. Prorocké slovo je to, které jde do hloubky. A to můžeme slyšet z toho, jak máme to slovo v češtině. A to je taky takové pěkné, že přece jenom ten jazyk není tvořen tak, že něco označíme nějakým zvukem, ale jak ten zvuk vznikl, jaké má kořeny nám v tom nezdeformovaném postmoderním jazyku. Jako se vyjadruji strašně složitě, že pokud slova mají svůj význam, tak jim můžeme rozumět. Pokud slovní zásoba se tvoří na základě toho, co slyšíme z TV Nova, tak slova ztrácí svůj význam. Získávají třeba úplně opačný. Stejně jako z proroka se stal věštec. Ale držíme-li se kořenu, tak prorok není věštec. No, takže to byla jediná snad taková odborná poznámka, kterou jsem tady chtěl říct, ta etymologická. Prorokování souvisí s mluvením, s řečí. A já bych si tady tyhle myšlenky teďka dovolil ne zdůvodnit, ale spíš ilustrovat několika místy Božího slova. Mám za to, že to, co jsem řekl, je natolik jasné, že se to dá vyčíst z mnoha míst. Takže to, co říkám, není nějaké vyloženě reprezentativní prostě verše, kterých jsem si všiml. Takže to, že prorok je ten, který je oslovený, třeba v Amos 7.14, tady tohle taky může posloužit k tomu, aby jsme si v těch malých takzvaných malých prorocích listovali. Že Amos 7.14, tam čteme. Nebo od 14. verše. Nebyl jsem já prorokem, ano, ani synem prorockým, ale byl jsem skotákem a česával jsem plané fíky. Ale Hospodin mne vzal, když jsem chodil za stádem, a řekl mi Hospodin, jdi, prorokuj lidu mému izraelskému. Tady máme obě ty věci. Hospodin Amose oslovil a řekl mu, jdi a prorokuj. To Boží oslovení, to není něco, co by si ten prorok nějak vynutil nebo chtěl, ale často to bylo i proti vůli toho proroka. Takový krásný příklad je prorok Jeremiáš ve 20. kapitole. Teď to přečtu, protože mému uchu velice lahodí ta kralická čeština tady. Namlouval jsem Hospodine a dal jsem se přemluvití. Silnější byl jsem než já, protože zmocnil se s mne. Prorok s toho má problémy, každý se mu posmívá, paskůr ho zmlátil, Hospodin ho namlouval a Jeremiáš se dal přesvědčit. Tady je takové to hezké slovo namlouvání. S tím máme spojené různé asociace, třeba my, co jsme dospívali, tak nějak v těch 70. letech v Mladém světě vycházel takový seriál, asi rok namlouvání, tam takové různé humorné a méně humorné historky, jak se namlouvání provádí. Nevím, jestli Jeremiáš měl na mysli i tohle namlouvání, ale mně se líbí, že v té kraličtině nám to takhle zní. A taky z toho můžeme slyšet, že to namlouvání, když to dojde svého cíle, tak pak to nese závazek. A to si Jeremiáš uvědomoval. Hospodin mě namlouval, já jsem se nechal ukecat a teďka nemůžu jinak. Mám z toho nepříjemnosti, ale Hospodin mě namluvil a já teďka k němu patřím. Takže to byly takové dva verše ilustrující to oslovení Boží. Pakže prorok je ten, který má mluvit, jako už v tom Amosovi jsme to četli, třeba v Izajáši 28. kapitole, třiadvacátý verš, nastavte uši a slyšte hlas můj. Pozorujte a poslechněte řeči mé. Teď teda nemám na mysli obsah toho, co Izajáš říkal, ale pouze to, že když on byl oslovený, tak přichází k lidu, teď poslouchejte, budu mluvit, budu vynášet Boží slovo. Ale tady těmito dvěma skutečnostmi se ještě nevyčerpává to mluvení. Oslovený, oslovující, ale prorok býval i přimlouvající se. Takový nejvýraznější příklad je třeba Daniel, 9. kapitola, 4. verš. Tak je Daniel prorok?
Nebo je podle pána Ježíše, jo, podle Židů ne.
Takže můžeme se na něho odvolávat, když mluvíme o prorocích.
Taky jsem se nad tím pozastavil,
to je vlastně známá skutečnost, že Daniel modlil se Hospodinu Bohu svému a vyznávaje se řekl: prosím, Pane Bože silný, veliký a všeliké ctihodný, ostříhající smlouvy a dobrotivosti k těm, kteří tě milují a ostříhají přikázání tvých, zhřešili jsme a převráceně jsme činili. Bezbožnost jsme páchali a protivili jsme se a odvrátili od přikázání tvých a soudů tvých. I v tomhle byla úloha proroka. Nesl přestoupení lidu. Jako i v tomhle má Izajáš a další proroci předobraz nebo začátek v tom největším proroku Mojžíšovi, ten také: Hospodine, radši vymaž mě z knih, kterou psal, ale tenhle národ zachovej. Daniel vyznává hříchy lidu, i když sám Daniel žádné hříchy nedělal. I Ezechiel nesl hříchy lidu. Ležel tam vedle té cihly a tak dlouho, jak budeš ležet na pravém boku, leží na tobě nepravost synů izraelských. Ale tenhle prorocký úkol má své meze. Zase bych citoval Jeremiáše ze 7. kapitoly 6. verš, ne 16. To je slovo Hospodinovo k Jeremiášovi: ty nemodli se za lid tento, aniž pozdvihuj za ně hlasu a modlitby, aniž se přimlouvej ke mně, nebo tě nikoli nevyslyším. Prorok, přestože byl přímluvcem za lid, tak nemohl tuhle službu udělat dokonale. Už se za ten lid nepřimlouvej. Ty jako prorok nemůžeš na sebe vzít v plné míře vinu toho lidu. A v tomhle se vlastně prorocký úkol, prorocký úřad naplnil i na Pánu Ježíši v dokonalosti. Tady tohle nebyl schopen splnit prorok, člověk, ale Pán Ježíš teprve vzal na sebe naše hříchy. A ještě jedna oblast mluvení je, kterou tihle proroci měli. Prostě byli to modlitebníci. Si vzpomeneme třeba na 2. kapitolu Jonášova proroctví. Celá kapitola je modlitba. Poslední kapitola Abdiáše, zase žálm, modlitba. A ne Abdiáše, Abakuka jsem chtěl říct. On taky začíná na AB, tak pardon. Jako mohli byste se podívat, co je v 3. kapitole Abdiáše, že je tam něco úplně jiného.
Tam je pouhých 21 veršů. No.
Takže já bych to prorocké mluvení zhrnul tady do těchto 4 bodů. Prorok je ten, který je Bohem oslovený a teďka mluví jednak k lidu, zvěstuje Boží slovo, mluví k Bohu za lid, přednáší hříchy lidu a mluví k Bohu sám za sebe, modlí se. Takže nevím, jestli jsem zapomněl na něco podstatného, ale mám za to, že tohle je důležité, co proroka charakterizuje. Ještě bych se trochu vrátil k tomu povolání, k božímu oslovení proroka. Jak jsem si to tak četl, teďka tak namátkově, zmateně, nabyl jsem dojem, že Pán Bůh nepovolává proroka především ke službě, ale povolává proroka především do své přítomnosti. Ten prorok může sloužit teprve tehdy, když byl v Boží přítomnosti a od Boha vzal sílu. Když si vzpomeneme třeba na Izajáše v 6. kapitole, jak obrovské mohutné zjevení Boží přítomnosti Izajáš měl, co mohl prožívat třeba prorok Ezechiel v Boží přítomnosti, co mu bylo odkryto. Pán Bůh proroka povolává k sobě, chce, aby tomu prorokovi bylo dobře. Protože ten prorocký úkol, zase jak jsme viděli na Jeremiášovi, je velice obtížný, tak Pán Bůh dává k tomu sílu právě tím, že je k tomu prorokovi blízko. Někdy takovým tím mohutným způsobem Ezechiel, Izajáš, nakonec ten první největší z proroků Mojžíš. U toho Jeremiáše ta boží přítomnost nebyla takhle mohutná nebo efektní, ale Jeremiáš zase vyznává, tvoje slovo hoří v mých kostech jako oheň. Takže možná byla zase niternější než třeba to mohutné Ezechielovo vidění. Aby ten prorok měl s Pánem Bohem obecenství, takhle Pán Bůh povolává. Snažil jsem se tady tyhle myšlenky ilustrovat příklady. Ale kdyby si současný prakticky myslící člověk řekl, jak teda třeba já můžu být povolán, tak v písmu, v prorocích nenajdeme návod. Prostě slovo Boží se stalo. Takhle začíná spousta výroků. Mám tady uvedeno třeba Micheáš 1.1. Pak taky ten Jeremiáš, to, co jsem citoval, slovo tvé hoří v mých kostech jako oheň, to je Jeremiáš 29. verš. Sám prorok tomu nerozumí, ale je mu to jasné. Jako nikde nečteme, že by prorok pochyboval o tom, že zvěstuje něco jiného než Boží slovo. Ne, že by proroci neměli pochybnosti. Třeba ten Jeremiáš měl mnoho pochybností o svých schopnostech, ale o Božím slově nepochyboval. Teď tohle mě přišlo až tak líto. Dnešní člověk toho téměř není schopen. Taková úplná jistota, co je to Boží slovo, že mu rozumím. Teď je otázka, jestli je to dobře nebo špatně. Ti, kteří mají absolutní jistotu, to jsou různí demagogové anebo pak blázni. Ten svět je skutečně v dnešní době jiný, než byl v době proroků. Teď tohle je spíš zase taková poznámka k zamyšlení se. Ale pokud máme mluvit o prorocích, tak ti nikdy nepochybovali, že by zvěstovali něco menšího než Boží slovo. Že by zvěstovali třeba svoje představy, svou interpretaci Božího slova. Prostě Boží slovo se stalo a tohle prorok zvěstuje. Tady o tomhle se píše i v novém biblickém slovníku, že prostě Jeremiáš nebyl schopen nějak zdůvodnit, proč to, co zvěstuje, je Boží slovo a že jenom říká, jistá věc je jistá věc. Ve slovníku nebyl uveden odkaz a já jsem nebyl schopen tady tohle místo najít. Bych se vás zeptal, jestli vám to něco připomíná. Já mám to konkordanci pouze ke Královské Biblii, tak nevím, že by se v takovýmhle kruhem Jeremiáš někdy vyjádřil. A zase, když to napsali ve slovníku, tak si to nevycucali jenom z prstu. Nevím, to zase...
Jsem si to jinak přeložil, co z některého místa.
Jako, ale vůbec nic mě to nepřipomíná, nevím, kde by to mohl. Takže to jsou rád, že nejen já jsem takový neznalý, že nevím. A toho Amose tady máme, takže i z něho bych něco citoval, 3. kapitola, 8. verš. Lev řve, kdo by se nebál. Panovník Hospodin velí, kdo by neprorokoval. To je takový krásný, silný verš. Když je zařve lev, tak se každý bojí. Když panovník Hospodin zavelí, tak prostě já musím prorokovat, vyznává Amos. Jako i v tomhle můžeme vidět, že prožitek těch proroků byl takový silný a nespochybnitelný. I když přece jenom něco málo od technologií toho, jak se Boží slovo nebo Boží oslovení dostávalo k proroku, máme. Jeden z takových způsobů je třeba vidění. Toho je plný prorok Zachariáš. Hned v 1. kapitole. V 8. verši. Viděl jsem v noci a aj muž sedí na koni ryzím. Zachariáš měl vidění. Nebo 2. kapitole, 1. verš. Opět pozdvihl jsem oči svých a uzřel jsem a aj muž v jehož ruce byla šňůra míry. Zase popisováno jeho vidění. Takže jeden ze způsobů, jak se k člověku, k prorokovi dostávalo Boží slovo, je vidění. Jiný způsob může být třeba skrze sen. To bych ilustroval zase z Daniele, 7. kapitoly. Ve 2. verši. Mluvil Daniel a řekl, viděl jsem uvidění svém v noci a aj 4 větrové nebeští bojovali na moři velikém. Měl jsem začít číst už od 1. verše, že? Léta 1. Balsazara, krále babylonského, Daniel měl sen a vidění svá na ložci svém. I napsal ten sen krátkými slovy. Takže další způsob, jak se prorokovi dostávalo zjevení Boží, byl sen. Velice půvabné je něco, co píše prorok Jeremiáš. Možná, že už z toho jste si všimli, že o toho Jeremiáše mám moc rád. Tak jako osoba je mně nejbližší. Nebo pak možná ještě Ozeáš. To dovedu si představit, že s takovým člověkem bych se mohl spřátelit. Nedovedu si představit, že bych třeba přátelil s Ezechielem. Ten je pro mě takový jaksi odtažitej. Nevím, jestli je to způsobeno jenom tím, jak jsem četl písmo, anebo třeba tím, že jsem četl ten krásný Werfelův román. Tím jsem byl dokonce tak ovlivněn, že jako Werfel tam občas něco řekne, co v písmu není. Dokonce tam plete časy a já jsem si myslel, že tady tohle znám z Bible. Takže v tomhle je nebezpečí románu, ale třeba to, aby člověkovi byl ten prorok i osobně sympatický, tak tenhle román byl dobrý. To byla taková odbočka, takže ten Jeremiáš, 31. kapitola, 26. verš. To je takový, řekl bych, takový naprosto nesrozumitelný verš v kralickém textu. V tom jsem procítil a obhlédl jsem se a ten můj sen byl mi vděčný. Jeremiáš má sen a ten sen mu je vděčný. Tady není problém v tom, že by Jeremiáš řekl nějaký nesmysl. Tady je problém spíš v překladu. Já bych prosil někoho, kdo tady má ekumenický překlad, aby to přečetl. 31:26.
Potom jsem se probudil a prohlédl jsem. Můj spánek mi byl příjemný.
Jseš vedle.
Víte, že tady nemám Hegra.
Jo,
tak vedle.
Myslím, že nejsou úplně... Tady není sen, ale spánek. A bylo to Jeremiášovi velmi příjemné. Já myslím, že to kralické vyjádření znamená, ten sen mi byl vděčný, byl jsem za ten sen vděčný. Bylo mi to příjemné, měl jsem z toho radost. Takže i k Jeremiášovi zjevení Boží vůle přicházelo ve snu. To je obzvláště půvabné, protože Jeremiáš je prorok, který velice tvrdě píše proti těm, kteří mají sny, vykládají sen, měl jsem nějaké vidění a teďka to vydávají za Boží vůli. Takže, ale i Jeremiáš, když to přijímal s vděčností, ne proto, aby z toho měl nějakou svou slávu, tak mohl přijímat vidění ve snu.
Já ti přečtu, jak je to v německé Biblii. Tady píše, že ten spánek mu byl pochoutku.
To je taky hezký.
Kestli.
Ale teďka, kdybych se tady z tohoto vrátil, jestli lépe rozumíme tomu, jak ti proroci dostávali zjevení Boží vůle, tak myslím si, že přiznáme, že tomu stejně pořád nerozumíme. Ale to, co můžeme vidět jistě, je, že to byla vždycky proroková zkušenost, který měl jistotu a jako ten oheň v kostech to žhnulo, nebo tak jasně jako ten lev řve, tak prorokovi bylo jasné, co má dělat. Proroci zase, jsem teďka chtěl říct, že měli proti nám tu výhodu, to by možná nebylo přesné, proti mně měli tu výhodu, že prostě nebyli zmítáni různými pochybnostmi, jak to je v postmoderní době zvykem. Takže to bylo několik takových ilustrací toho způsobu inspirace předávání Božího slova. Jo, tady tohle všechno, ale je působení Božího ducha. Myslím, že Micheáš 3:8, jestli jsem si to zapsal správně. Ale já naplněn jsem silou ducha Hospodinova a soudem i udatností, abych oznámil Jákobovi zpronevěření jeho a Izraelovi hřích jeho. Naplněn jsem silou ducha Hospodinova. Nakonec každé proroctví je způsobení Božího ducha. Proroci to nějak příliš nezdůrazňují. Myslím si, že ten Micheáš a možná ještě jeden případ máme zaznamenán, že se přímo na Ducha Svatého odvolávají. To je, myslím, Zachariáš.
No, do jisté míry i Zachariáš, tím, že ho duch uchopil. No. Ovšem, to je možná ten důvod, proč je ti i mě nesympatické, že je charismatický.
Jakože já to cítím spíš tak v pozadí a nikdy si z toho ti proroci nedělají nějakou estrádu nebo reklamu. Nebo že by měli patent na ducha. Zase je to svobodné Boží působení. Možná řekl takovou závažnou pravdu, aniž bych to nějak zdůvodňoval, čímž popírám to, co jsem říkal na začátku. Ale mám za to, že tohle z Božího slova můžeme číst, že působení ducha je svobodný boží čin, že to není něco, co já bych měl, když jsem při obrácení dostal božího ducha, takže na něho teďka mám patent, když správně zmáčknu, z toho vyteče boží slovo, nebo boží oslovení, nebo proroctví, nebo něco takového. Ale teď tohle berte zase jako moje vyjádření, tu větu, kterou jsem řekl. No pak teďka... Nebo...
Zajímavý ty překlady, jo? Člověk vidí, jak různé řeči mají jiná pochopení taky situace. A tady v té Elberfeldské je, to je taky velmi zajímavý. Já naproti tomu jsem byl nasycen, naplněn mocí skrze Ducha Božího. Skrze, já jsem byl naplněn mocí skrze, a ne, v české je zase, jo, napsáno, já jsem naplněn
sílou ducha.
Sílou ducha Božího, jo. To jsou dva různé, jo, charaktery, můžeme taky říct, jo. On byl naplněn česky, podle českého sílou ducha Božího a německý je naplněn sílou skrze ducha Boha. To jsou dva pojmy, jo.
Podstata
je stejná, ale chápání, jo.
To jsou rád, že tady v tomhle, i v tomhle vidím potvrzení té věty, kterou jsem řekl, že my leda s čemu nerozumíme. Ten náš jazyk, přestože je to ten nejlepší nástroj do rozumění se, tak je ledas jak nedokonalý. A boží skutečnosti jsou větší, než jsou naše schopnosti vyjádření. A teď toho bychom si měli být vědomi. A mám za to, že i proroci nás k tomuhle vedou, že... No, o tom se zmíním, až budu mluvit o předpovídání budoucnosti. A ještě přece jenom k tomu Duchu Svatému bych si můžete poznamenat Zachariáš 7.12, kteréž posílal Hospodin zástupu duchem svým skrze proroky. Tak, tam je řeč o slovu Božím, kteréž posílal Hospodin zástupu duchem svým skrze proroky. Takže působení Ducha Božího je to podstatné, i když často skryté, tiché, jemné, co stojí za působením proroků. A teďka ta druhá stránka toho prorockého působení je to, že ten prorok sám mluví, tak jak mluví, třeba tak, že si někde stoupne a zvěstuje Boží slovo, to je asi úplně nejčastější, že jsem si tady k tomu ani nepoznamenal žádný verš. Někdy se ale prorok vyjadřuje v podobenství, to je třeba ta krásná píseň o vinici v 5. kapitole Izajáše. Milý můj štípil vinici, osadil jí výbornou sadbou a očekával, že ponese víno a ona místo toho nesla plané hrozny. To prorocké působení, třeba v tomhle konkrétním příkladě, když se vyjadřuje pomocí podobenství, tak říká prorok něco, čemu ti lidé můžou rozumět. A asi ví, že když se někomu něco vytkne přímo, tak se ten člověk jaksi šparajcne a nechce to přijímat. Když teď mluví o té vinici, jakou péči ten hospodář věnoval a očekával, že ponese úrodu a ona nesla plané víno, tak člověk si řekne, no tak to je špatný, ta vinice je dům můj izraelský. Nebo podobně, jako když mluvil prorok Nátan k Davidovi, zase v podobenství, jeden člověk měl jednu ovečku, kterou měl tolikrát, David se rozčílí, ty seš ten člověk. Tohle obrazné mluvení nebo mluvení v podobenstvích má za úkol, aby člověka oslovilo nějak více niterně. Teď zase tohle už je taková konstrukce mimo. Jestli i tohle nám nemůže něco říct k našemu způsobu zvěstování. Ne, když přijdu za člověkem, praštit mu přes hlavu tím, ty seš hříšník a jdeš do zahynutí, ale nějak ukázat, v čem ten hřích je. Třeba podobenstvím o vinici, anebo mnohem hruběji, jak to dělá třeba Ezechiel v 16. kapitole, což byla oblíbená kapitola pubertálních jinochů, co jsme si četli. No, znáte ji, že? Někdy prorok dodává důrazu svým slovům nějakým symbolickým činem. Izajáš ve 20. kapitole 2. verš chodil bosý a nahý, aby ukázal stav izraelského lidu. Jeremiáš v 27. kapitole nosil jeho, aby ukázal, jak je Izrael svázaný, spoutaný, co si na sebe naložil. Kdyby tady teďka někdo začal chodit nahý, aby ukazoval stav bohatství našeho národa, tak nevím, jestli by to bylo srozumitelné, ale v Izajášově době to srozumitelné bylo. Takže tímhle samozřejmě nás písmo nechce vést k tomu, aby jsme tady běhali po ulicích nazí, aby jsme ukázali, jak vetché je roucho, kterým se odívá tento svět, ale že můžeme používat i takovéhle věci, různé obrazy, že já něco udělám, abych přiblížil zvěst. Myslím si, že tady tohle velice dobře znají třeba ti, kteří učí v besídce, něco donesou a něco znázorní. Pán Bůh je nejlepší dárce, tetička rozdává bombóny. Je to možná takové naivní, ale pokud se to těm dětem dobře podá, tak můžou rozumět. A i v tomhle je prorocké působení. A nebo přímo, nejen nějakým symbolickým úkonem, u toho Jeremiáše bychom našli spoustu příkladů, pás leněný, zakopaný u řeky Eufrates a další. A nebo přímo prorok předvádí nějaký dramatický děj. Už jako zmíněný Ezechiel udělá si model města a teď ho obléhá, aby ukázal, jako co se bude dít. Nebo tohle bych odbočil od píšících proroků k nepíšícímu proroku. V 2. královské 13.14 Elizeus to radši přečtu. Když k Elizovi přišel Joas, král izraelský, a nad ním plakal, oče můj, vozové izraelští a jízda jeho, řekl mu Elizeus, vezmi lučiště a střelí, i vzav, přinesl k němu lučiště a střelí, řekl dále králi izraelskému, vezmi v ruku svou lučiště, i vzal v ruku svou, vložil také Elizeus ruce své na ruce královej a řekl, otevři to okno k východu, a když otevřel, řekl Elizeus, střel i střelil. Prostě přímo nějaký děj předvádí, z kterého vyplynulo poselství Elizea k Joasovi. A zase i v tomhle si můžeme brát poučení, třeba už ve zmíněných besídkách, tam se to často dělá, děti něco předvádí, aby si třeba nějaký biblický příběh, nějakou pravdu lépe uvědomili. Takže To, když se v besídce něco hraje, tak to není projev úpadku, že jsme vstoupili do věku církevní zábavy, ale dělali to už proroci. Elizeus se hrál s Joasem divadlo, Ezechiel prokopává stěnu v domě, aby něco předvedl. Jako tohle zase není polemika s bratrem Vožehem a zápasem o duši. Všechno lze zneužít a ledacos může být užitečného.